Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň noýabr aýynyň 3-nji hepdäniň seýşenbi güni. Ýaşlar, durmuş we ykdysadyýat atly programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagatyň esasy habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştıryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Oganistanın prezidenti Karzai taze administrasiyasının korrupsiyaya qarşı güreşdiğini aytdı. İranın baş ruhani yolbaşçısı Hamenei Washingtoni menmenlik edýänlik diýipdi. Çexiýa Lizbon şertnamasyny tasdiqlady. Qazaqstana izni berilen bosqunyň ykbaly barada maglumat ýok. Indi şu we beýle habarlaryň dolaraq mazmuny bilen tanış bolun. Oganistanın prezidenti Hamid Karzai 5 yıl möhlet boyunca ikinci gedek prezidentlik wezipesine saylanandan soň şu gün eden çykyşynda özüniň täze hökümetiniň ähli oganlary öz içine aljakdygyny aýtdy. Ol Kabulda geçiren metbuat ýygnagynda korrupsiýaga garşy hem göreş alyp barjakdygyny aýtdy.
Afganistan deýdäri fesad al-Khadir bernam sowity.
Korrupsiýa boýunça Oganistanyň administrasiýasynyň abry gowdal. Şunlukda biz häzirki döwürde öz ähli mümkinçiliklerimizden we güýjimizden peýdalanyp muňa garşy çäre görmäge bil bagladyk diýip prezident Hamid Karzai aýtdy. Maglum bolşuna görä Oganistanyň garaşdyr saýlaw komissiýasy 7-nji noýabrda geçilmeli ses berilişiniň 2-nji tapgyrynyň ýatyrylýanlygyny eglan edenden soň ol prezident wezipesine ýene bir gezek saýlandy. Saýlawlaryň 2-nji tapgyrynyň geçirilmezligi baradaky bu karar Karzai'ň bäsdeşi Doktor Abdullah'ın ses verilişine katnaşmacağını ıglan edinden sonra kabul edildi. Yeri gelindi yatladıp geçtik, sayılaların birinci tapkırında aşa kalpıklara yol verilenliği ıglan edilenden sonra ol ikinci tapkıra kaldırılıptı. İranın ruhani lideri Ayetullah Hamenei Birleşen Ştatların hakikattan hem menmenlik ediyan güyüştüğünü ve Tahran'ın Washington'un hileger barlaşıkçı hafiyetine aldırmacağını aytti. Hükümet tarafından yeçilge ediliyen radyonun maglumatına göre Hamenei ayrıtinim neticesi önden Washington tarafından kesitlenen islendik diyalogi ret edecektiğini hem malum etti. Malum olsuna göre Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama İran ile göne gepleşikler geçirmeye tayyardığını aydıptı. Amerika'nın önki prezidenti bu hile ädimi ätmekden ýüzüripdi. Washington 1979-njy ýylda Iranda bolan Islam revolusiýasyndan soňra studentleriň Amerikanyň bu ýurtda ýerleşýän ilçhanasyny basyp alandan soň Iran bilen öz diplomatik ara gatnaşyklaryny togtadypdy. Ilçhana edilen şol hüjümde 52 Amerikalı zamun alınypdy. Iran çärşenbe güni şol ilçhananyň basylyp almagynyň 30 ýylyny bellýär. Washington bilen Tahranyň Başlan Washington bilen Tehran İranın yadro programmasy barada ılalaşman gelýärler. Gün batar İranın yadro ýaraglaryny öndürmäge finansiýanlygyny aýdýar. Tehran bolsa bu aýplamany red edýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamyzy dowam etdirýär. Ýewropa Birleşiginiň Lizbon şertnamasynyň öňündäki eň soňky päsgelçiligiň Çexiýanyň ýokary derejeli suwdy tarapyndan ýatyrylmagyna Ýewropaly ýolbaşçylary gowy baha berdiler. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso tarapyndan ýerdilen beýanatda bu şertnamanyň güýje girdilmegine garşy indi hiç hili böwüdün galmanlyk aýdylýar. Çexiýa Ýewropa Birleşiginiň agza ýurtlaryň arasynda bu şertnamany tasdiklamadyk ýekeje ýurtdy. Şertnamanyň güýje girdilmek üçin onuň bileleşigi agza ähli ýurtlar tarapyndan tasdiklanmagy zerurdyr. Çexiýanyň esasy kanun suwdy bu şertnamanyň bu ýurdun esasy kanununa gabat gelýänligi barada karar kabul etdi. Bu prezident Václav Klaus tarapından gol goýlandan soňra güýje girer. Ol muňa haçan gol goýjakdygyny aýtmady. Adalyan şertnama 27 agzadan ibaret Ýewropa bileleşiginiň agzalarynyň arasynda gatnaşygy artdyrmak hem bileleşiginiň prezidenti boýunça täze orny döretmegi maksat edinýär. Azatlyk radiosynyň gazak gullunyň maglumatyna görä Çexiýadan Gazakstana deportasiýa edilen gazak bosgunynyň ykbaly barada hiç hili maglumat ýok. Maglum bolşuna görä Gazakstanyň raýaty Murgulan Muhammedow 10-njy oktýabrda Almatyda Gazakstanyň serhet güýçlerine tapşyrylypdy. Hormatly dinleýijiler, siz gün efirde günüň habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bizler gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Radiomyzyň tolkunlarynda galyň.
Thank you. Efirde Yaşlar Programı. Salam Yaşlar Programı'na hoş geldiniz. Ben Tahir. Yaşlar Programı'nı dinlemeye çağırıyorum. Yaşlar Programı'nın bir gerek sanını, Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan Türkmenistanlı studentlerin entegem yurttan çıkıp bilmeyenliği aydılıyor.
Aeroportta bizim atlarımızın spisağını okap samolyota koyu görmediler.
Eğitimçiler yer kıyınçılıklar, belki yurtlarda hem var mı?
Nedir Azerbaycan, nedir Bolcistan ve nedir Ermenistan, hemşirte iki roman nedarim.
Efirde yaşlar programı. İlkinci gedek şeylin avgust ayında Kırgızstan'ı okumağa gittiyen Türkmenistanlı studentlere daşarı yurda gitmeye ruhsat berilmeyenden beri Amerika'nın Aşgabat'taki ilçihanasının resmileri, Türkmen resmileri ile şöl studentler arada kepleşikleri geçiriyorlar. Amerikan ilçihanasının beren malumatlarına göre şöl studentlerin sani 51. Kepleşiklerde Türkmen resmileri studentlere Kırgızstan'ı diyerle Bulgariya'da okumağa karşı bulmacaklıklarını aytiyorlar. Türkmen studentlerinin sanığı düzülüyor. Şu sanığı olsa Türkmen tarafını hem veriliyor. Studentlere Bulgar vizeler veriliyor. Bu vizeler 6 aylık öde hem Oktober ayından başlanıyor. Ama 2. Oktober'da aeroportta onların adlarının spisagi okulup onları reisten alıp kalıyorlar. Ol studentler Bilim Ministerliğine yüzleniyorlar deyip dinleyicilerimizin biri bizi ivren e-mail hatını yazıyor. Bilim Ministerliği bilen söhbetteş bolan studentin aytmağına göre Bilim Ministerliğinin registrasiya edilendiği varada möhür bolan soň olara daşary ýurda okumağa gitmäge hiç hilli päsgelçiligin ýokdugyny aýdypdyrlar. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyny hem olaryň dokumentleriniň dogrudygyny, emma özlerine bagly bolmadyk sebäplere görä studentleriň daşary ýurda goýberilmeýändigini aýdypdyrlar diýip dinleýijimiz öz hatynda ýazdy. Bu kıyınçılıklar ile yüzveyiz olan studentler olsa, neyem esasında daşarı yurdu okumağa göğü verilmeyenliğini bilmeyerler. Resmiler hem bu arada malumat vermeyerler. Eğer olsa bir semestr geçip bariyer, yönü studentlerin yağdayı önkü yali. Olar daşarı yurdu gidip bilmeyerler ve qara sanığı koşulanlıklarını hem aytiyerler. Şteyma varada Aşgabat'ta habarçymyz Murat Qurban hem yürüte malumat taýýarlady. Gelin onu bilelikde diňleýin.
Student öňüň daşary ýurda okumağa goý bermändigi barada şeýle gurrunýardy. Men halkyň arasyna awka diýilen Orta Aziýadaky Amerika Uniwersitetinde 2 ýyl ýary okuýaryn. Şu ýyl Aşgabatda kanikula geldim. Okuw başlamaly wagt meni ýurdun daşyna goý bermän aeroportu samolýotdan düşürdiler. Kırgızstana okumağa gitmek kadagan idiler. Şeýdip men birinji samolýotdan düşürildim. Bir näçe wagt geçenden soň Kırgızstana okuýan studentlere okula gitmeye ruhsat verdiler. Yönü Avukada okuyan studentlere ruhsat vermediler. Son aşağıdaki Amerikan ilçihanası ile bilim hükümetimizin arasında gepleşikler geçirilipti. Gepleşiklerde Avukada'daki okuyan studentler Bulgariya'daki Amerikan Üniversitesi'nde okusalar Türkmen hükümeti bizim daşarı yurda okumaya gitmemize karşı bolcak derdiklerini aydıptırlar. Benim dokumentuma Bilim Ministerliğine registrasiya edilendiğim barada peçat hem koydular. Şeydip biz ya Oktavr'ın başında yeni de bir gerek aeroporta vardık. Aeroportta bizim ağıtlarımızın spisağını okap samolyota koyu görmediler. Neyem için biz daşarı yurda okumağa gidip bilmeyendiğimizi aytmadılarım. Bilim Ministerliğine barsam olar peçat koyduk gidivermeli deydiler. Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğuna barıp sorap gördüm. Olar hem benim dokumentlarımın düzüldüğünü aittiler. Yönü olara bağlı olmadık sebeplere oraya beni daşarı yurda okumağa gidip bilmeyecektiğimi aittiler. Şeydip eyyem bir okul semestr geçip var ya. Ama beni daşarı yurda koyuvermek var da gururumum yok. Benim 2 yıllık okuğum bir direk bolcuk. Ben Kırgızstan'ı okamsam sol yurda başka yurtlardan okumağa geleyen studentleri hem görüyordum. Olorun hükümeti okumağı pehselir men kaytam olara kömök ediyer. Bizde olsa tersine bize büyüt koyarlar. Hükümetimizin belli etmeyi Türkmenistan'ın halkları ağrayına hemşiket yetiriyer. Onsan gönül olmasa bu işi yürütü daşa yurtlara okumağa gidiyenlerin sahanını azaltma için edilen iş hali deyip efirde adını tutulmanı istemedik student grubunun ahırına etti. Efirde adını tutulmalığını hayiş eden Kazakistanlı okumalı student borsa, onu inni atla daşa yurda koyuvermeyendiklerine aydıp şeyleriydi. Beni hem samolyottan iki gedek düşürdüler. Birinci gedek benim bilim ministerliğine registrasiya edilmeyendiğimi bahane ettiler. Registrasiya edilenimden son olsa ikinci gedek samolyottan düşüren sonlar hiç şeyi düşündürüş vermediler. Ben hem bilim ministerliğine yüz tuttum. O tayda ben okula gidip bilyen değildiler. Ben migrasiya kulluğuna yüz tutanımda olur. Men inni asla daşa yurda gidip bilmeyendiğimi aittiler. Men olordan seviyen soranımda olur bir günahkar der, kimse de daşa yurda gidip bilmeyendiğimi olsa aydıp bilecek değil dediler. Deyip Kazakistan'la okumalı student aittim. Men olur Türkmenistan'a migrasiya barada kanunu boyunca olur menin neye mesele yapılın daşa yurda gidip bilmeyendiğimi cikmecik düşündürmeliklerini eğer de istesem hat üstüne cevap hem vermeliklerini aittim. Olur olsa başka hiç il malumat verip bilmeyecektikler. Benim fikrimçe beni kara sanavu deyip adlandırılan sanavu koştular öyle. Bu sanavu Niyaz Döğü'nden ve siyaset bilen meşhurlanyanları, devlet yolbaşlarının maşrı adalarını koşulayandığını ben eşitiptim. Benim özüm bu iki toparın hiç kayısına da değişildi değil. Yönü sonuna da koyveren oklar deyip student tönünü ahırına etti. Özüm berdi deyip tanıdığın aşavatlı iyileşimiz hem öz oğlumun daşa yurdu okumağı koyvermeyendiğini aydıp şeyle dedi. Benim oğlum daşa yurda okumağı koyuvermediler. Neyim için koyuvermeyendiği vardı, hiç bir malumat vermediler. Yönü benim oğlumun hem de onun bile okuyan studentlerin dokumentlerini düzgün değil de bile düşündürürler deyip eşittim. Hususanla vizelerin turistik vizeler de aydılar. Ama benim oğlumun hem de onun yoldaşlarının vizeleri düzgün. Vizede turistik vize deyip yazılığı değil. Vizede 180 gün belirlendiği hem de okumağı gidiyendikleri vardı malumat hem var. Hatta migrasiya devlet kulluğunu hem dokumentların düzgünlüğünü tasdikladılar. Yönü neyim için koyuvermeyendiklerini aydıp bilecek değil dediler. Şimdi benim oğlum başka daşa yurt yukarı kucağında hem okap bilmiyor. Onu asla daşa yurdu koyuvermeyerler. Bunu bana migrasiya kulluğunun bir işgara etti. Tamamen okumak cinayetçilik yali benim oğlumu kara sahnağı koşupturlar deyip verdi aytti.
Siz Aşgabatta habarçıyımız Murat Kurban'ın Türkmen studentlerinin yurttan çıkıp bilmeyenliği var adakı tayarlan malumatını dinlediniz. Programımızın devamını gelin indi bir aydın dinleyelim.
Hoşlaşmağa sen yanına baramda gözlerimde düğme yaşlar göründü. Boynumdan kucaklap ağlap durundu. Yüreğim kıyılıyor ağlama lelem. Boynumdan kucaklap ağlap durundu. Yüreğim kıyılıyor ağlama lelem. Şeyde bayıra düştüm köyün yarımdan. Kucaklap duymadım intizarımdan. Vurgul yoldum lelem benim bağımdan. Yüreğim kıyılıyor ağlama lelem. Vurgul yoldum lelem benim Aşgabat'ın bağları gülüş boyunuşup fekir sağları. Yüreğim kıyılıyor ağlama lelem. Gülüştü boyunuştuk fekir sağları. Yüreğim kıyılıyor ağlama lelem. Elimde yarığım vatan koruyan. Giredim altı ayla füreyen.
Kepler Azatlık Radyosu sizi yaşlar programmasını dinleyersiniz. Programımızı yine daşarı yurtlarda okuyan ya da okuyacak Türkmenistanlı studentler için dören problemler var da devam ettirmek için. Eýtemçiler ýaly kynçylyklar beýleki ýurtlarda, meselem, Doğruluk respublikalarynda hem barmy? Şu orada biz Azerbaycanın Trend News xabar gurulunyň müdirlerinin biri Dalga Hatunoğlu bilen söhbetdeş bolduk. Ol yaşlar programmasyna beren gurulmalaryny, bular ýaly problemalary Türkmenistanyň goňşy döwletlerine, ýa-da öňki SSR respublikalaryna asla ýokdugyny belläp şeýle diýdi.
Nader Azerbaycan, nader Bolcistan ve nader Ermenistan ve hansuda ikinci roman nadarim.
Bu qatı gengaldırcı mesele. Men bu arada ilkinci yede geçtiyarın sebebi Türkmenistan'ın qonşu yurtlarını ya da doğruluk respublikalarını bular yali piyatiyelçilikler bolmayar. Mesele men anıq bilyarın Azerbaycanını, Ermenistan'ını ya da Gürcistan'ını bular yali xinçilikler yok.
Ben bana evvelin boymuştum ki Türkmenistan
Şu wagta çelli türkmen sahaly studentlerde problema döremän gelýärdi. Prezident Berdimuhammedow häkimet başyna gelenini hatta studentleriň stipendiýasy ýokarlandyryldy we daşary ýurda okumaga gitýän studentler üçin türkmen howa ýollary ardan bilet bermeli bolmaly diýip hem gurrunlar edilipdi. Daşary ýurtlarda okuyan studentleriň ýurda gaýdyp gelip işlemeklerini hem yeňillik dörer diýip garaşylýardy. Sebäbi prezident öz çykyşlaryna türkmen ýaşlary daşary ýurt universitetlerini döwürläp okuw alyp ýurdun ösüşine kömek etmeli diýip talap edipdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow öz çykyşlarynyň birini şeýle diýer.
Ýaşlary hünärli etmek. Bizim her birimiz öňden mukaddes borçudyr. Bu jana jan wizipesidir. Türkmenistan'a durmuşa geçirilen özgörtmeler dünya devletleri, halkara kurumalar tarafından kazanın kolluğu tapıyor. Kutsu'nun içine biz sol özgörtmeler ama laştırmak işini, yaştırmak işini çekmeye çalışıyoruz. Sebebi yaşlar bizim durmuşumuz esasi fütürlerinin değildir. Onlar bizim bağıtlı geçeceğimizdir. Biz yaşlarımızın kemil ilim, bilim, edep, terbiye, alıp halkımıza, karşılıklı vatanımıza hizmet etmek için ehli şeritlerim döre deriz. Yaşlarımıza köp devletlerin ağırlığı yukarı okul mekteplerinde okumağa giyin mümkünçlüklerim açılıyor.
Hazım günvatarlı ekspertler Türkmenistan'ın prezidentinin tutan siyasetine o baha veriptiler. Bu siyaset Türkmenistan'ın hem ağırlığını yukarılandırdı deyip ekspertler belli yaptılar. Trend News xabar gurulunyň müdiri Hatunoğlu'nun sözlerine göre, Saud Arabistan hem de İran ýaly ýurtlara okumağa gitýän studentler barada häkimiýetleriň alada etmegi ihtimal. Meselem Azerbaycanın häkimiýetleri studentlere düýdürüş berýär, emma hiç haçan olara piýatgelçilik döredilmeýär we studentlere hem wiza berilerdi diýip Hatunoğlu sözüne goşdy.
Sen Fazlar Azerbaycan, Rezalet Ulum Azerbaycan kimik hoşdary da daýa bu.
Bir ýyl mundan awal Azerbaýjanyň bilim ministrligi Eýrany hemde Saud Arabistany okumağa giden studentlere düýdürüş berdi. Sebäbi käbir äleri studentleri öz okan ýurtlarynyň howpsuzlyk gullukları bilen gatnaşykda bolup durlar diýip aýplanypdy. Bu ugurda metwagatda hem ýazylar, telewizorda hem diskussiýa etdiler.
Men Facebook-dan ýazan darlasda hemin ýygdam käldi.
Belli bolsun göre Türkmen häkimetleri Bişkekteki Amerikan Üniversitesinde okuyan studentlerin yağdayı var de entek malumat bermeyer. Studentlerin olsa birinci semestrleri geçip bariyer. Bu yağdayın devam etmegi yaşların daşarı yurtlarda okumağını hüvayasını kemeltiyer hem de olarda yoğun çökküllük döreler deyip yerli sinçiler belli yerler. Programamda gowadgan meselelerimiz barada siz hem öz pikirleriňizi bize ýetirip bilersiňiz. Gadably ýaşlar, biz bu temadan türkmen saýly resmiýleriň we bilermeleriň pikirlerini bermäge de taýýar.
Türkmen saýly we halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri Türkmenlerine okuma isleseniz, internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası, Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video süjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen havarlar boyunca öz qaraýşlaryňyzy hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýarmyn. azadhabar.com
Şunun bilen programamızın nowa taqtanny geçirip gutoryard. Onu tayyarlan hem Alparan Tahir, programma redaktorlyk eden Qonch Gere, yeni eferde dostuşyançaq. Hoş sağ olun.
Gepleyer Aradlık Radyosu. Salam kadirli dinleyiciler. İktisadiyet ve durmuş programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanına. İhlatın sağdan olmağı yurdun iktisadiyetine nehili tehdit ettiriyor. Nem için halkara uğramaları ihlatın sağlığına sermaye oymağı çağış ediyorlar diyen temalara üzüntü çeker. Gepleşiri Praga'dak stüdyodan men Altın Amanur'da izah var yarın. Aradlık turkunlarına kalın. Hormatly dinleyiciler, häzir dünýä möçürini doňuz meňiň möwjudlygyny döwürdigini gödeňine tutup, bu keseliň alamatlarynyň türkmen sanyny hem görnüp başany hakda howatyrlanyjy maglumatlaryň gowşan döwre iqtisadiýet we durmuş programmamyzda ýylatyň sagdan bolmagynyň iqtisady ösüşe ýetirýän täsiri dogrusyna gurrun etmegi makul bellik. Bize gel gowşan maglumatlara görä bu kesel türkmen sanyny hem 10 adamyň ölümine sebäp bolupdyr. Orsiýetde H1N1 wirusynyň dümewe olgan adamların 80%-na yuqşunu xabar berilýär. Ukraina hem doňup dümeňiň epidemiýasy barada açyk aýdyp, ýurdun saglyk saklaýyş ministrligi adyndan 53 adamyň bu keselden helak bolanyny tasdiklady. Ukrainanyň prezidenti bu keselden baglanyşly halkara kömekni sorady. Häzir Ukraina, Slovakiýa, Wengriýa, Polşa, Rumyniýa we beýle ýurtlardan dümeňiň bu görnüşine garşy Tamiflu dermany, marly nikaplary berilýär. Emma halkara jemgyýetiniň şeýle kömegi dünge epidemiýanyň bardygyny boýun alan ýurtlara berilýär. Ýylatyň sagdan bolmagynyň iqtisady ösüşe gönüden gönü täsir edýändigini gigiena we tropiki medisina atly London mekdebiniň bütün dünýä saglyk guramatynyň hem Padova Uniwersitetiniň alymlarynyň ýazan kitaplaryna aýdyň görkezilýär. Bu kitapda alymlar günnäwer Ýewropa we Merkez Aziýa ýurtlary boýunça geçirilen analizleriň esasynda ýylatyň ýaramaz saglygynyň rahmet önürçiligine erbet täsir edýändigini söwüp edýärler. Netijede raýatlaryň girdeji sadalyp, bu regionny iqtisady ösüşiň haýallamagyna getirer diýip 2 ýyl mundan ozal çap edilen kitabyň awtorlary çaklaýarlar. Mysal üçin hatda iqtisady taýdan ösen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem artrit keseline ýolugan erkek kişileriň aýlyk haklarynyň takminan 30%-y, aýallaryň orta 40%-y peselýändigi mälim bolupdyr. Häzirki döwür Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýylaty dürli keselerden bejermek üçin ýylyna 120 milliard Amerikan dollar harç edýändigi habar berilýär. Alimlar 1960-njy ýyllarda adam ömrüniň uzaklygy iň ýokary bolan ýurtlaryň soňky 40 ýylyň dowamyny iqtisadiýetiniň ösenligini berlepdirler. Iň täsin zat bolsa käbir halatlarda ýylatyň ömrüniň uzaklygy hakynaky görkezçiler ýylatyň bilim derejesini aniklaýan görkezçilerden has aýdyn iqtisady ösüşi öňüne çaklamaga esas berýär diýip barla geçen alimlar belleýärler. Dünýäniň köp ýurtlaryna orta çalynan adamlaryň ömrüniň uzaklygy artýan mahaly günnäwer Ýewropa we Merkez Aziýa ýurtlaryna peselýändigi bu kitapda bellenipdir. Mysal üçin Belarusda 1960-njy ýyllarda erkek kişiler orta çalynan 64 ýaşan bolsa 2004-nji ýylda bu görkezçi 1,5 ýyla kemelipdir. Orsiýetde bu görkezçi hat pes bolup, ol ýerde erkek kişileriň ömrüniň uzaklygy 59 ýaş bolupdyr. Türkmenistanda bolsa, bütün dünýä saglyk guramatynyň berýän maglumatlaryna görä 2004-nji ýylda erkek kişileriň ömrüniň uzaklygy ortaçalanyna 56 ýaş bolupdyr. Lamanov sıfatynak Moskwanyň Döwlet Uniwersitetiniň Aziýa hem Afrika ýurtlary boýunça iqtisady kafedrasynyň ýolbaşçysy professor Leonid Friedman hem adam ömrüniň uzaklygy bilen baglanyşykly berilýän görkezçileriň iqtisady ösüşe täsir edýändigi bilen ýalaşdy.
Средняя продолжительность жизни оказывает очень серьезное влияние на экономический рост.
Ortaçalnanna adamların ömrünün uzaklığı yurdun iqtisadi ösüşüne gatı köp täsir edýär. Sebäbi adamlar okuwyny gutaryp işläp başlaýarlar. Olaryň işe ukuýply dögri näçe uzak bolsa, şonça da iqtisadiýetiň ötüşüne gowy. Ýagny adama bilim, täälim bermek üçin hökümet çykda jeder. Adam näçe uzak işläp bilse, şonça da hökümetiň özüne teňdiren teri işdelerini gaýtaryar. Ol jemgyýete zerur bolan harydy hem hyzmaty öndürýär. Gazanan pulyny harç edip iqtisadiýet ösdürýär. Adam wagtymdan öň dünýäden ötse bolsa, bu onuň zähmet potensialynyň doly ulanylmanyny anglaýar.
Использование их потенциала не полное.
deyip iqtisadçı belledi. Şeýle hem ol, Türkmenistanyň bagly ygtybarly maglumatlaryň henizetçenine berilmeýän gelýändigini belläp, bu ýurdun iqtisadiýetini düýple analiz etmäge mümkinçiligiň ýokdugyny aýtdy. Ýa-ni ygtybarly maglumat bermese, türkmen raýatlarynyň işi okuyp döwrüniň uzakligyny, olaryň saglyk ýagdaýyny, edýän işiniň hilini anyklap bolmaýar. Bu datlar bolsa öwren möhüm diýip iqtisadçy biz bilen söhbetleşigini aýtdy.
Каково качество их труда, их возможности, а это необычайно важно.
Ýylatyň sagdan bolmagynyň ykdysady ösüşe gönüdenýän täsir edýäni barada geçirilen almawarlygy ýere kroniki ýagny köne keselçiliklerin gujusanyny adamyň işe ukypli döwrüne 7% Kazakstanda orta 30% kemelýänini anyklapdyrlar. Şeýle de alimlaryň iň seresap bahalamaklaryna görä her 25 ýylyň dowamynda ýylatyň ölüm derejesi 2% pese düşen ýurtlarda girdejiniň möçeri 25-40% ýokarlanypdyr. Şol wagtda da adamyň jan saglygyna täsir edýän köp faktorlaryň biri-birine bagly tanykda taçy Anadurdy Hajyew aýdýar. Mysal üçin adam kapitalynyň teoriýasy boýunça insanyň bilimi näme derejede ýokary bolsa, şonça da onuň rahmet öýnürçiligi ýokary bolýar. Ýöne gowy iýmitli Yani, sağdın çağaların xas hovi bilim alyanlıkları hem aydın. Emma sağdın çağalar dünya iyinir yali, ayarların hem gövrülük dövrünü, qovi iyimitlenmelliğini iqtisatçı verledi. Sağdın çağalar kesel zararlı sapaklarını az qovir yerler, oku ir taşlaman, dolu bilim almağı çalçiyarlar. Demek çağaların xas sağdın olmağı, gelcekte oların xas qovi işləp, cemiyetin iqtisadiyetin ösüşünü xas köp, qoşan qoşyanın nağladiyar. Şol sebeple hem hükümet ilatın sağdın adan olma uruna hereket etmeli, yürite, strategiyani işlep onu durmuşa geçirmeli deyip iqtisatçı verledi. Türkmenistanyalı käbir keselleriň bardygyny ýaşyn saklaýan ýurtlarda bolsa, keselleriň bejergisine hem çykdy jartýar. Ýylatyň ölüm derejesiniň ýokary bolmagy hem iqtisady ösüşe ýaramaz täsir edýär diýip iqtisatçy Anadurdy Hajyew bildirýär. Onuň pikirçe ýurdun saglyk saklaýyş pudawynyň gowşak bolmagy ýylatyň ýarawsyz bolmagyna ýetirip iqtisady ösüşiň haýallamagyna sebäp bolýar.
Всё взаимосвязано, всё идёт своей цепочкой. Слабое здравоохранение, слабая экономика, слабое население.
Şeýlehem iqtisatçy, ösen ýurtlaryň köpüsini saglyk saklaýyş pudoklary keseliň bejerişine däle keseliň öňüni almagyna gönüpdirlerini aýtdy. Mysal üçin, başlangyç döwürde anyklanan keseliň bejerişi keseliň beterleşen görnüşi bilen deňeşdirilerine has arzan düşýär. Mundan başga spit, wiç infeksiýasy ýaly kesellere halkara uramalarynyň ýardam berýändigini aýdyp iqtisatçy, häkimet başynaklaryň şeýle keselleriň ýurtda ýokdugyny aýdyp, hassalary halkara uramalarynyň ýardamyndan mahrum edýänini beledi. Kanadaly grajdan aktivisti Muhammed Tüyöcü, Kanadada ýylat köpçüligine doňuz dümegine başy sançymlaryň edilendigini bize gurrun berdi. Türkmenistan ýagdaýy barada ol şeýle pikirleri öňe sürdi.
Birinciden şu türkmen döwletimiziň de bir esasy ýalňyşy bar. Olam şu ýana howpli keselleri basyryp ýatyrjak bolýar. Şu näme täsirçiligi bar indi? Ol birinji ýokarda hökümet derejesine edilende aşağıdaki rayon nekle ya balnistan başlıklarım ola da ö derecesinde şunu bakırıp aytbağın saklayacak oluyor. Şehittir preyli öğelerini avraya yanaklım edecek oluyor. Ya vaxtlayınca şol öz eyeleyen postunda duracak oluyor. Ol iyir bu iş o yüze çıkkenler. Şehitmek bilen aytım o öğelerine diyan yetiriyor. İkinci denem yurdun içindeki halkın sağlığına diyan yetiriyor. Sonra şu zatının uyun alacak olsa hükümet derecesinde ulu pul goýermel bolýar. Eger şonu öňünden aşağıdaky wraşlar datly şu informasiýany derrow berseler, şu hem Mehmet Bugatda datda ýazylsa, eýen başga dünýä guramalary sebäbi Türkmenistan hem bir bütün dünýä birleşen guramalarynyň çileni, olaňam her bir döwletiň öýçelerini gapyny öz borçlary bar. Şoňa kömeklerini etmeli, şu näýli datlar öwretmeli, kadrlary taýýarlamaly, derman berýärler, finans goýberýärler şu datlara. Ondan soň şu datlaryň öňüni alyp bilsen, ýa öňünden şu çäreleri görsen granisalaryň ýazyp bermelli. Ozan o tawary getir, muny getir, ýa ol adam gelsin, bu adam gelmesin diýip, onu ýanyk çäreleri görmek gerek. Hemme kişi gelýän gidip bilýä öňki narman. Şonu ýanyk derejede ýurdy bolan anamam köpelýär. Sebäbi biznesmenler de eger ýurdy bir kapital goýjak bolsa, öz seri işlerini koyacak koysalar. Şunu yanıklatlar için hem vize vermeyen olsalar, ertikun ol nettir bu tali koysun. Şu anamam yetiye. Şol için bu tatlı hemme taraplayın. Eğer şu tatlı açık bolsa, açık metbuatta aydılsa, şu tatlıları hemme vraşlı göz gulak bolup çala bir zat bolsa informasiyany ayrıda oturdula hemme taraptan yurdu befitli zat. Şol üçin halkın sağlığına gowsaklap bolya, yurdun iqtisadiyatyna möttürip bolya, halkam şoňa taýinlap bolya şoň ýana keherleri.
Dip grajdan aktivisti Muhammed Tüýeçi biz bilen söhbetde şunu aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şu bilen iqtisadiýat we durmuş programam bugünkü tamamlandy. Biz işleriňiziň rowaşly bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşçakalýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Salam kadirli dinleyiciler, bugün 2009 yılın 3. noyabrı, hepdenin seşembe günü. Xabarlar ulanyl programmamyzda eşitmezden ozor, günün sagatyň möhüm xabarlary bilen sizi tanıştyrýar. Mikrofon önünde kardeşim Muhammed Tahir.
Ozaly xabarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Çexiýanyň prezidenti Lizbon şertnamasy bilen bagly karara gol goýdy. Kerdey täze administrasiýasynyň korrupsiýa garşy güreşýändigini aýtdy. Moldowada täze prezident saýlamaga kommunistler hem goldaw berer. Indi şu wagtlyk habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanışyp bolun. Çexiýanyň prezidenti Václav Klaus Ýewropa Birleşiginiň Lizbon şertnamasyna gol goýandygyny aýtdy. Mundan özel bu şertnama bilen bagly Çexiýanyň ýokary derejeli sudy tarapyndan kabul edilen kararda onuň bir ýurdun esasy kanununa gabat gelýänligi ma'lum edilipdi. Bu karara Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso gowy baha berip, indi bu şertnamanyň güýje girdilmegine garşy hiç hili böwüdin galmalygyny aýdypdy. Çexiýa Ýewropa Birleşiginiň agza ýurtlaryň arasynda bu şertnamany tasdiklamadyk ýekije ýurtdy. Şertnamany güýje girdilmegi üçin onuň bileleşige agza ähli ýurtlar tarapyndan tasdiklanmagy zerurdyr. Ada dalyan şertnama 20 agzadan ibaret Ýewropa bileleşiginiň agzalarynyň arasynda gatnaşygy artdyrmak hem bileleşigin prezidenti boýunça täze orny döretmegi maksat edinýär. Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai 5 ýyl möhlet boýunça ikinji gezek prezidentlik wezipesine saýlanandan soň şu gün eden çykyşynda özüniň täze hökümetiniň ähli owganlary öz içine aljakdygyny aýtdy. Ol şu gün Kabulda geçiren metbuat ýygnagynda korrupsiýa garşy hem görüşekdigini ma'lum etdi.
Afganistan deýdari fesad al-khadir bernamasy wedi.
Korrupsiýa boýunça Awganystanyň administrasiýasynyň abyry gowdal. Şol nukda biz häzirki döwürde öz ähli mümkinçiliklerimizden we güýjimizden peýdalanyp muňa garşy çäre görmäge bil bagladyk diýip prezident Hamid Karzai aýtdy. Ma'lum bolşuna görä Awganystanyň garaşsyz saýlaw komissiýasy 7-nji noýabrda geçilmeli ses berilişiniň ikinji tapgyrynyň ýatyrylýanlygyny iglan edinden soň ol prezident wezipesine ýene bir gezek saýlandy. Saýlawlaryň ikinji tapgyrynyň geçirilmezligi baradaky bu karar Kerdeýin bäsdeşi doktor Abdullanyň ses berilişige gatnaşmajagyny iglan edinden soňra kabul edildi. Ýergelinde ýatdyp geçdik, saýlawlaryň birinji tapgyrynda aşa galplyklara ýol berilenligi iglan edilenden soň ol ikinji tapgyra galdyrylypdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlanmada devam ettiriyar. İran'ın ruhani lideri Ayetullah Hamenei Birleşen Ştatların hakikattan hem menmenlik ediyan güyüştügini ve Tahran'ın Washington'un hileger barlaşıkçı hafiyetine aldırmacağını aitti. Hükümet tarafından iyiçilik edilen radyonun maglumatına göre Hamenei ayretinam neticesi önden Washington tarafından keskitlenen islendik diyalogi ret edecektiğini hem malum etti. Malum olsuna göre Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama İran bilen göne gepleşikler geçirmeye tayyardığını aitti. Amerikanın öng prezidenti olsa bu hile adimi etmekten yüze urupti. Washington 1979-njy ýylda Iranda bolan İslam revolusiýasynyň soňra studentleriň Amerikanyň bu ýurtda ýerleşýän ilçanasyny basyp alandan soň Iran bilen öz diplomatik ara gatnaşyklaryny togtadypdy. Ilçana edilen şol hüjümde 52 Amerikalı zamun alınypdy. Iran çarşamba güni şol ilçananyň basylyp alınmagynyň 30 ýyllygyny belliýär. Washington bilen Tahran İranın yadro programası barada alalaşman gelýärler. Gün batar İranın yadro yaraglaryny öndürmäge sinansiýanlygyny aýdýar. Tahran bolsa bu aýplamany red edýär. Azadlyk radiosynyň Moldowa gullugynyň maglumatyna görä Moldowanyň wagtlaýyn prezidenti Mikhail Gempo oppozisiýon kommunistik partiýasynyň agzalarynyň da ýurtda täze prezident saýlamak boýunça dowam edýän alalaşmazlygy aradan aýyrmaga ýardam etjekdigini aýtdy. Gunbatar goldyan 4 partiýadan ibaret bileleşigiň ýolbaşçysy bolan Gempo Azadlyk radiosynyň Moldowa gullugyna beren interwýusynda adagdylan koalisiýa tarapyndan hödürlenjek kandidaty kommunistleriň hem goldamagynyň mümkindigini aýtdy. 29-njy iýulda geçirilen saýlawlarda köpçülügiň sesini gazanmagy başaran bu koalisyon toparynyň kandidaty Mariam Lompuň dekabrda bu barada geçiriljek ses berilişikde üstünlük gazanmak üçin kommunistlerden adından 7 deputatyň goldawyna zerurýeti bar. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar onuňy programmamyz bilen gepleşmelerimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň şeýle kysanyna, ýürli maglumatlara görä Türkmenistanda dümeňi epidemiýasy barha ýaýraýar. Keseliň paýtagtdan welaýatlara hem geçip başlanan barada gürrüm eder.
Olaryň köpsi paýtagtdan kesel ýokatdyryp dolanyp durýar, onu regionlara ýaýradyp durýar.
Halkyň ses rubrikamyzda hem bu kesel barada köpüňizi dowam etdirip Qararsız jurnalistanın fikirlerini siz danıştırar.
İdare kayırhanaların yolbaşçılarının tasdikleme ona vura olur. Doğuz dümeğinin sözü aitmek qadağın edilibdir.
Doğuz dümeğinin qonşu Oğan sahanını yüze çıkanlarına ünsünü çekir. Türkmen sahanı halkara dəkmet uğramatın vekilinin edin taparını mağlanışlı. Yurtta işsizlikle mağlı meselani hemşun ki havarlar unnölü bu programımıza olgar. Azatlığına turkunlarından ayırmağın. Hormatly dinleyijiler, häzir dünýäniň dürli kunjaklaryna doňuz dümeginiň infeksiýasynyň ýaýranyny habar berilýär. Soňky hepden dowamyna bütün dünýä boýunça bu kesele ýanadan ýolgan adamlaryň sany 78 000 adama barabar bolupdyr. Geçen heptede orta 58 000 adama doňuz dümeginiň ýokuşyny gaýdylypdy. Dümeg keseliniň türkmen sany hem ýaýranyny türkmen inisiatiwasy topary Central Asian News Trade News ýaly habar agentliklere maglumat berýärler. Bize dinleyijilerimizden türkmen sanly yerli sinçlardan howşan maglumatlarda hem keseliň onlarça adamyň ölümine sebäp bolýanyny habar berilýär. Biz bu mesele bilen maglançykly türkmen sanynyň saglyk saklaýyş ministrligine jaňatdyk. Emma ol ýerde hemme maglumaty türkmen sanynyň daşary işler ministrligine berenliklerini aýdyp, şol ýere jaňatmagy salgy berdiler. Şeýlelikde türkmen resmiýetleriniň bize maglumat almak başartmadı. Türkmen resmileri keselini neticesinde helak olan adamların bardığını tasdiklamasa da yurtta epidemiyanın yayramağının önünü almak için belli bir derecede çare örleyeni haber veriler. Misal için Türkmenistan'ın infeksiyon keselhanasına dümeu keselinin bölümünün açılanlığı bize oğuşan maglumatlarda aydılar. Son oğuşan maglumatları öre bu kesel paytahttan velayetleri hem yayrap başaptır. Bu arada haberçimiz Osman Halif şeyle maglumat yer.
Yurdun paytasında dümeve yolganların kendilerine ait yerler. Yöne velayetlerde Tolsan'da, Levap velayetinde de bu keselilen keselilenlerin sağına artıyar. İldeşlerimiz keselin ocağı olan Aşkavat'tan onun regionları ayıramağının teyarını Barışsızlık Bayramı'nın belirlenen günlerinde yerlerden paytasında gelirince varanların köp olanlarından görüyorlar. Onların köpsi paytasının kesel yoklaştırıp dolanıptır ve onu regionlara ayıranıptır. Şehirde herdir kazı Türkmen Avaz şehrinin yaşayıcısı Büyügül'de adamların arasında yurtta domuz dümeğinin yayrandığı var adası mışmışların gün günden köpeleyen bir günaydı şeyle gürüm verdi. Derman hanılarda dümeğe karşı dermanlar satılıp kurtarıldı. Onlardan aksalin malzeme, antigrippin ve belki zirur dermanlar tapıp bulanı 10-20 gramlık aksalin mazi ön değişiklikte 10-20 bin manada duran olsa her zamanın bahası 100-200 bin manada çıktı. Onu da yine bazarlardaki derman satyanlardan almak mümkün. Maskalı lokmanımız köprek, ağacı burç, sarımsak imeği, kompleks vitaminleri atmağı, vatur zirur olmasa köpçülüğün üşen yerlerine barınızlığı maslahat veriyor. Dümeve karşı vaksine arasında soranımızda o sağlık idaralarında entegonun yoktuğunu aitti. Televizyonda, radyoda, getirince ayran tabii. Ondan oranların yolları var da getirecekler verilmiyor. Gazetlerde de bu hafta hiç saat yok. Mısmıslara kulak kavartan olsa yurtta domuz dümevinin yayrandırını. Ondan ölüyen adamların hem gün günden köpeleyen bir maalyarlar deyip Çerde Seher Dünyası'nın tribüyü Hüldayza etti. Ehirde adına etmezliğimizi hayç eden maskalı lukmanı olsa gözünde dümevin karşısında olan diyen değer dermanların hiçbirinin yoktuğunu aydık şeyle gürün verdi. Biz çiz ve kayra koyulmasız kömür için zerur olan dermanları da öz kafamızdan tahtınalık koyarız. Humanitar kömür için terör dermanlar yurda getirilen bir yerler. Yöne onların kim tarafından nerede paylanacağını bilen yok. İşitişimize göre onların kovuları sayılır derman kanalara, derman sevdası vermiş kullanılanlara tatmak için verilen maskala lukmanlar ne olsa onçaklı zerurluğu bulmadık ve ulanış mühretinin kurtarmasına tanahlı gün kalın ya da ulanış mühreti kurtaran dermanlar verilir. Biliyor, adatı hayatlarda değil, eğitim sağlığı öğelerinde, biz maskala lukmanlarında da her iki ayran dümeğin görüntüsü arada anık ve doğrusu malumat yok. Önün alış, terörlerini kuramakta uluk inçilikler verilir diye sohbetlerimiz maskala lukmana etti. Biz yazdığı kanun intihirlemekini sonra livaflı bir epidemiolog Lukman'a yüz tuttuk. O seyre gücün verdi. Öz kurluk ve vitam boyunca eğer yurtta kuş ya da domuz dümeği epidemi hafiyetine iyi bulan olsa Menon Hükman bileymeli. Yine böyle zat hazırlıkçı yok. Kümülle Türkmenistan'da yine adası dümeğin epidemiyası devam ediyor. Yine onun korku da dümeğin beyleki görmüşlerinkinden az değil. Onun seyahati de dünyanın kası çalkıyla kıskıda ürün içinde epidemiya, hatta pandemiya hasiyetine iyi olayanlığıdır. Herdeki dövrede dünyanın pandemiya hasiyetine iyi olup bilen dünyadaki yeketek yukarı keseldir. Bu şeydomuz dünyaları arasında etsek ol dünyanın A görünüşünün virüsünün genetik kitaydan ütken görünüşleridir. Hem işe ütken duran son, onlara karşı adatı dünyada olan yan dermanlar bu netice vermiyor. Vaksinanı da her gece terseden işler tayarlamalı oluyor. Geri gelen de dümün virüslerinin başka tesire çıdamsızlığını da belirlemek gerek. Onlar otağın yıllığında bir neyse sağlar. 56-60 derece kılgınlıkta bir neyse minut yaşat biliyor. Günçek ve sevişlerinde, formalinde, pitte, sulyamalarda, kislatalarda olsa derin ölüyor. Ümün alış çarelerinde dünyanın virüslerinin köy hareketleri göz önünde tutulmalı deyip tökmekleşimiz epidemiolog Lukman aitti.
Havat Çeymaz Osman Halle, hormatlı dinleyiciler, ne olsa halkın sesi rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz.
...2009 yılda yurdumuzda Cem İçerik öğünümün ötüşüyle yukarı olup 13.7 götürüme değindi.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kulcağına. Sonra bağırıyor o 5 tane kulcağı vardı Türkmenistan'da. Yani onun 20 oluyor. Aliyanı onun tas tura kulcağlarının birinin aliyası.
Hormatlı prezidentimi dinle halk yurt deyip ala deyeceğiz.
Anlık parlayan kuruluşluklar hem her kuvvette ilatın işlerini çöğüt bilinok.
Halkın sesi rubrikamızda hem dümeğün epidemiyası bilen bağlı sökötü devam ettiriyoruz. Kadirli dinleyiciler, Türkmen metuğutunun bu kesel varada dümyanını aramasın, yurdun içine mekteplerde dümeğün yayranı varada, hatta bu keselin helak olanların bardı hakta okuçlara aydılayana doğrusuna malumatlar bize oluşuyor. Kevin mekteplere Sağlık Saklayış Ministerliğinin spesialistlerinin baranlığını yerli sinçler verilerler. Keselini korunmak varada yerli kerhanalarda devlet edaralarına hem propaganda işlerinin geçirilerini aydılıyor. Bu mesele bilen bağlı temanı Türkmen sanlı karışlı jurnalist Devlet Murat Yazguliyev devam ettirir.
Biz ahal mahvul ayetinde bulamızı yukarı kulemen vuraşların tasdiklemeğine vura. Grip. Geçen yıl bu devleti doğrulan deneştirenin de hem ağzından 5 hisse köptür. Bıraş ünermelerin tasdiklamağına göre metduğa da dağıttığı bulmasa da Gribin derecesinden çin tutunuldu Türk mesajına. Doğru deme onun aha görünüşünün. Hatta olsa ütkâb duruyan görünüşünün bağır bulma onun mümkünlüğünü tasdikleyerler. Herkü de ordu, medisine fuğduğunu, in bulmağına, adının 95% doğru deme onu kesinlikler bilecek encamlar hem yok. Burası şu ermenilerin şeylidir. Sırkoğulların tasdikleme onu uğra Türk mesajına. Ajanta firmasının öndürüyen dermanları, kesele karşı tesiri yok. Bu tedir ki de vurdu. Doğu dümeğinin korunmak için ilkinci novattı. Vıraç mermelerin tasdiklemanı ve ajanta firmasının öndürüyen dermanlarının hilinin pekliğinden başlar. Bu şu firmanı fude vermeliler. O zaman Türkmenistan'a tedir ki de vurdu. Aça çan yağdaydı. Gribe satışan adamların kimmesi bağırlardan getirmeli. Elbette tedir ki de vurdu. Devlet idare kerhanalarına, sol sağında mekteplere, yukarı kucaylarına, orta kucaylarına yürüyüştü. Onların yolbaşçıları aylanıp Türkmenistan'a gribin bağırdığını, gripten adam ölüyerliğini, yürüyüştü yukarının tavsiyeleri boyunca aydıptırlar. Hatta başlarını çıkılar, o kuşları hem aydılıptır. Demek Türkmenistan'a gripten adam ölüyor. Yönü, bellemeli terapi, mektep direktörlerinin, yukarı kucaylarının yolbaşçılarının, idare kerhanelerinin yolbaşçılarının tasdiklemanı vura olurdu. Doğru dünyanın sözü aitmek kadağın ediliptir. Türkmenistan'a ehli vilayetlerde diyen yali her gripten adam ölüyenliğini diller yali derece varmağındır. Bellemeli terapi, bari 3 bin manada duran burnuluklar her kıda orada 60-70 bin manada varıp getiptir. Mesela için 20 bin manada bahası olan buyon kökü, buyon sıravının bahası kim? Hatta uluktaki oğulurdu 70-80 bin barıp getirdiler. Aşkavat hep onun çocuklarını hem etse yarım ikisi de bahasını kımmatlattır. Burnuna aksin maa çalmalı değilinden son bu dermanlar iptektilem. Hatta çatını bahadan satacağın derman hanı satıcılarından hem yom yok olupdur. Burası nermelerin tasdiklemanı uğra. Hatta her kıda uğurdu. Bahası 3000 manatlık kolun burunluklar. Sol bahadan beri ayının da hem adımların almağı mümkünçlüğü yoktur. Sebebi, anıkı statistik malumatı olmasa da işsizliğin derecesi 40%'den az değil. Sonun için Türkmenistan haydal hay halkara uğramalarını, halkara idareleri yüz tutmalı. Hem de metruğun arahatlığının derecesini doğu dünyanın hakkında halkı havarlı etmeliler. Yeni bir belirlemeli de Türkmenistan'a doğu dünyanın diyanoğlu koymak hem kadağan ediliptir. Devletin bu meseleleri üst vermeyenler, asla ağlamayanlık için olsa adamların her gayesi öz başlık doğu düşen yağdayına doğu dünyanın karşı görüş çok koyarlar. Yani ol görüş ne çabası çeker ki?
Siz qarashsiz jurnalist Devlet Murat Yazgulyevin pikir qarashlari bilan tanishdingiz. Hurmatli dinleyiciler, dümeğinin yayramağı bilen bağlı bizim internet saytımızda hem dinleyicilerimizden hem okucularımızdan dürlü pikir qarashlar, komentariyalar hem birlikler qoşýar. Siz dümeğinin öňüne almak üçin edilmeli işler, keseliň alamatlary we beýlik maglumatlary bizim azathabar.com internet sahypamyzdan tapyp bilersiňiz. Halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hem үчүн ачыктыгыны yana bir ýerde ýatla diýärs. Biz habarlar günlügi programmamyzy Doňuz Dümeginiň Türkmensanyň goňşusy Oganstanyna ýaýranyň baradaky maglumatlar bilen dowam etdiriýärs. Bu barada biziň Kabulla habarçymyz Şamirdan Ulmuraty şeýle maglumat berýär.
Oganstanyň Saglyk saklaýyş ministrliginiň habar bermegine görä, bu ýurdun çägende hem Doňuz Dümegi geňlen ýaýrapdyr. Şonuň üçin Oganstanyň hökümeti ýurtda adatdan daşary ýagdaý eglan etdi. Mekdepler ýapyldy. Bu mektep okuwçylar 3 hepdelik ruhsat edildi. Oganstanyň tebigi hadiseler garşy göreş boýunça komissiýasynyň başlygy we wise-prezident Abdulkerim Halilinin aýdyşyna görä, ýurtda Doňuz Dümeginiň ýaýrandygy üçin adatdan daşary ýagdaý eglan edilipdir. Bu keselin yayramanın öngün almak için hem çareler görülüyor. Yağday o derece hoplu hem değildir. Halkın doğulu hosala düşmenin gereği yoktur. Yöne bu enfeksiyadan korunmak için hem halk ihtiyaç etmelidirler deyip Halili aydiyar.
Elan vaziyeti sihi istirar. Maraz khatarnakam.
Uganistan'ın sağlık koruyuş ministeri Doktor Seyit Muhammed Emin Patimi olsa, hazretçili 400 adamda 3-1-1 kısımlı virüsün vardığının anıklanandığını aitti. Bu keselden 2 adam aradan çıkıptır. Ministerin aydışıça yurdun 34 vilayetlerinde doğuz dümeğine yolgun nesalları becerici sağlık merkezler dörödülüptir.
Tesbiti vaki influenza-i cedid alameti
Döngüz dümeğinin yayramağının önün almak boyunca Halkara Sağlık Koruyuş Kuraması Uganistan'ın Sağlık Saklayış Ministerliğine kömek ediptir. Döngüz dümeğine uçuran 40 bin nesağları becerir yali dermanlar Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliğine yardım ediliptir. Emma Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliği bu virüsün yayramağının önün almak için 125 milyon doların gerektiğini aydiyar. Şunun için bu ministerlik dünya cemiyetçiliğinin yeni hem kömek soruyar. Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerinin ormasarı Doktor Paydilla Kakar'ın aydışına karandı. Eğer yeterli derman olmasa bu keselin yayramağının önünü almak öğren kıyındır. Ve yurdun köp yaşayıcılarının döngüz dümeğine uçuramakları mümkündür. Şunun için bu keselin önünü almak boyunca Uganistan'a yardım edeyen donor devletler ve halkara antrenör kuramalar bize kömek etmelidirler deyip ormasar aydı. Afgan medbuğat hem döngüz dümeğinden korunmak boyunca halka izgiderli düşündürüşler veriyor. Uganistan'ın Sağlık Saklayış Ministeri Doktor Fatimi şunun için erkin medbuğatı öz minnettarlığını bildirdi. Uganistan'ın Medeniyet ve Malumatlar Ministerinin ormasarı Din Muhammed Raşidi hem döngüz dümeğine karşı görüş boyunca medbuğatın öz borcunu yerine yetirmeldiğini aytti. Ona göre döngüz dümeği bu arada halka düşündürüş vermek işi erken medbuğat kazanç çeşmesine uyurmeli değildir. Uganistan'ın halkının canı bu keselin yayramağı sebeple kopasındadır deyip Raşidi aydiyar.
Canı merdum Afganistan'da khatar asılayı maraz.
Uganistan'ın Sağlık Saklayış Ministerliği döngüz dümeğinden korunmak için ağız burnu dolayıcı maskalar takınmaklığı halka maslahat veriyor. Hazır bazarlarda halkın ağlabası maskalar takınıptırlar. Şunun için indi kavulun dükkanlarında maskaların tapılmayanlığı aydılıyor. Temperaturası yukarılanıp üsülük, bokurdak ağrı ve burnunda kılıp dümeğilen nasaların hastahanalara çalt yüz tutmalıklarını Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliğinin yolbaşçıları aydıyarlar. Ve bu kesel varada halkın lokmalardan maslahat sormaklar için hem ençeme telefonların 24 saat açıktığını ministerlik haber veriyor. Şaymerdan Gülüm Radyo Kavuldan Azatlık Radyosu için.
Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan Türkmenistanlı studentlerin entegem yurttan çıkıp bilmeyenliği aydılıyor.
Aeroportta bizim atlarımızın spisağını okap samolyota koyu görmediler.
Eğitimçiler yarkıyınçılıklar, beylikli yurtlarda hem var mı?
Neder Azerbaycan, neder Bolcistan ve neder Ermenistan.
Yaşlar, eğer siz işte emanlar kazaklandırıyan olsa, bizim gebleşikimizde siz ikinci günü aşağıat vakti bilin, akşam saat 8.00 veya işte 9.30 veya işte, çarşamba günü yerden saat 8.00 veya işte dinler bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz havarlar unnelugu programamızı devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyiciler, Türkmen metuotuna peyda bolan maglumatlara göre Şwepte Aşgabatda sapara baran halkara zähmet uramatynyň Günnogor Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça regional bölüminiň direktori Martina Lubiyowa düýne Türkmenistanyň käbir ministrliklerine we edaralaryna şol sanyna ýurduny saglyk saklaýyş ministrliginde de duşuklar geçiripdir. Türkmenistanyň resmi habar çeşmeleri bu duşuklarda halkara zähmet uramatynyň ýokary derejeli resmisiniň bu halkara urama bilen Türkmenistanyň döwlet we hökümet strukturalarynyň hyzmatdaşlyklaryny ösürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşýanyny habar berdiler. Esem Birleşen Milletler uramatynyň halkara zähmet edarasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyklaryny ösürmekligi nähili zerurlyklar bar. Gelin şu temadan kardeşim Allamrat Rahimiň taýýarlanýanyny dinläliň.
Häzirki wagt dünýäniň 182 ýurduny özüne biriktirýän we şu ýyl öz döredilmeginiň 90 ýyllygyny belleýän halkara zähmet guramasynyň Günnogor Ýewropa hemde Merkez Aziýa boýunça Moskwadaky regional bölüminiň medeniýet sekretary Olga Bagdanowa Bu uramanın işinin üreyen köp türlü uğurlar boyunca alınıp barlayanlığına nöktap şeyle deydi.
Говорить о том, что оно занимается только улучшением условий труда, было бы сильно упрощать наш мандат, потому что...
Bu urama dine rayetlerin zehmet şertlerini kullanır, maklene meşhurlan yani urama hükmüne baka vermeklik bizim mandatımıza xas yüzlüğe baka vermeklik olardı. Bizim işimiz üreyen köp uğurlara gönüktürlen, şolardan en esası varsa zehmet sferasının halkara konvensiyalarının normalarını ornaştırmaktır. Şol konvensiyalara koşulan yurtlar öz üslerine belli var borçnamalar alyarlar. Şol borçnamalar varsa minimal zehmet tölüklerinin tölünmeği, çağı zehmetini qadağan etmek, zehmeti qoramak yerli bir giden meseleleri öz için alyar.
Minimal zarbıtnı platı, zapreşeni detskogu truda, ahranı truda.
Türkmenistan'da zehmet yaşların hukuklarını korumakta bu uramanın anık ne hili işleri durmuşa geçiriyenliği var adı soranmıza Olga Bagdanova yerli zehmet yaşların hukukları bilen bağlanışıklı problemleri çözmekte inisiyativanın odalı bilen yerli zehmet toparlarının özlerinden gelmeliğini ve dine şundan son bu uramanın özüne gelip koğuşan anık şikayetleri esasında hareket edeceğini aittı. Halkara Zehmet Uramasının regional bölümünün mektuba sekretari Olga Bagdanova, Sovet Sayıda Darganının sonku geçen dövürde bu uramanın alıp baran işlerinin neticesinde köp yurtların şoltanla Merkez Azya yurtlarının hem zehmet ilen bağlanışıklı köp halkara konvensiyalarına gol çekenliklerini öngötürdü. Ol hedirki vaat Merkez Azya yurtlarına ve şoltanla Türkmenistan'la da burada yurdun kanunçuluğunu halkara normalarına layık getirme uğruna ulu işlerin edileyenliğini belledi. Emma beylik taraftan kâbir bilerminler Türkmenistan'ın kanunçuluğunu halkara normalarına layık getirmek diyleyen şehirlerin yurttaki zehmetkeşlerin yağdayını kovlandırmak ya iyiştirdiğin yönünü almak yali metellilerde gözü ilerlikli onun özgürlükleri görkezmeyenliğine aydiyarlar. Özbekistanlı siyasi analitik Taşbolat Yuldaşov Türkmenistan'ın kanunçuluk kuvvetine alınıp barlayan işlerin ağla ve göz üçün edilen iş derecesinde galiyanlığını ve yurtta devam edilen korrupsiyanın henidem iktisadi meselelere öreyen yarama tesirini yetiriyanlığına aydiyar.
Türkmenistan'ın, как и в ряде других стран Центральной Азии, процветает коррупция.
Merkez Aziyanın kâbir beylik yurtlarına borçlu yali Türkmenistan'a da korrupsiya güllebesiyar. Gaz ve nevit yali önümlerin eksportundan gelen pullar esasan yukarı vazifeli çinovniklerin kisesine gidiyar. Devlet büdcesinin seri işleri ilatın iktisadi sosyal yağdayını kovlandırmak aradaki işlere değerli esasan devletin vertikal hakimiyetini şeyle hem hukuk koruyucu organlarını güçlendirmek için olanılıyar. Türkmenistan'ın dürlü regionlarına yaşayan iyileşlerimiz bilen söhbetdeş olanımızda ilatın sosyal iktisadi yağdayı var adı Özbekistanlı bilermenin bu aydiyan karayışları hakikattenem tasdiklanyanı menzeyer. Kâbir dinleyicilerimiz de Türkmenistan'ın köp regionlarını işsizliğin derecesinin henidem ören yokarı olmamını galiyanlığını ve bu meselenin çözgü doğrunu gözü ilerlikli özgürlüklerin veliğin yoktuğunu tasdikleyarlar. İşsizlik sebeple Türkmenistan'ın Mara şehrinden Türkmenbaş şehrine katınıp göğe önüm satyan bir Maralı illeşimiz burada öz çekeyen kıyınçılıkları var adı şeyle deydi.
İş olsa benim işleyecek şeydir. Türkmenbaş şehrin. Burgunum ben çekke. Bütün çağı çıklamadın arasında oturup çayına anit bilen yok. Öz birimizde yaşat bilen yok. İş yokluğu için şeydir çağımızdan ayrı yaşayan.
Göktepe'li başka bir illeşimiz hem özünün kamillik yaşına yeten beş şağatının beşesinin hem işsizliğini ve onları ekleme uçuyun olsa özünün süt satmak bilen meşhurluğun yanlığını ama şeyle onuk fevda bilen meşhurluğun mağınım Türkmenistan'a ansat değerliğine aitti.
Göktepe'de yaşayan beş tane çağırma çağırlarının parçaları yok, iyi ayırlı. Şu çağırlara da iş yok. İki oğlum Armin Rukkeli iş üretiyor. Üç tane kıyız var. Onun malları bile gülmüz vuracak koliyat. Bazıların ağzına tüyü satacak koliyat. O taydan kovuyorlar. Şu tayda oturduğu zaman hamile iskeler geliyor. Maşine minnede elimizden tüyüdümüz alıyor. Ona şu on çağırlarımız şöyle sürüyor diyecek doğru da.
Özbekistanlı analitik Taşbolat Yoldaşov Türkmenistan'daki işsizlik problemasının çözgüdünün devlet ve hükümet derecesindeki korrupsiya problemasının çözgüdüne bağlı olacaktığını belledi.
Kardeşim Allah'ım rahat rahim. Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen xabarlar unulu programamızın birinci yarımı sonuna yakınladı. Gepleşimizin ikinci 25 mindinni. Evropa Birleşigi hem Amerikanın Birleşen Ştatlarının öz ara atnaşı haqtı söz açar. Orsiyette spit keselinin yayramak depkinin barha yokorlanmağının ila tanını yetiriyen təsiri bilen bağlanışıqlı demografiya oyunca bilermen len geçen sökhet döşümüzü sizleştirir. Balkan olayetini ilatın sosial kıyınçılıklarına ünsünüzü çekeriz. Şeylede İran'ın yadro programması bilen bağlı, Kırgızistan'ın prezidenti Kurmanbek Bakiyev'in körp oğlunun devlet idaratının yol başısı vazifesine belirlenme varadak mağlumatları şu günkü xabarlar unnelugu programımızın ikinci yarımını dinləp bilersiniz. Hazır olsa qıysqa saatli ara ketmeden son günün mühüm xabarlar bilen sizi kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.